Semakin kita berada di penghujung Ramadan, semakin kita diuji dengan pelbagai isu dan peristiwa yang berlaku pada bulan yang mulia ini yang menuntut untuk kita berfikir dengan waras dan bertindak secara wajar. Hakikatnya Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah untuk kita mendidik dan menyisipkan diri menjadi seorang Muslim yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun deretan peristiwa demi peristiwa yang berlaku menyebabkan kita kadang-kadang tersasar daripada sikap yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim. Apakah sikap dan pendirian kita yang sepatutnya kita lakukan? Bukankah Ramadan ini sepatutnya menjadikan kita seorang Muslim yang ramah? Tetapi adakah sebaliknya peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan yang mulia ini menjadikan kita seorang Muslim yang marah? Ikuti isu tentang isu ini dengan seorang tetamu istimewa dalam interview seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pelayar Sinar Harian. Di mana juga platform digital kami yang anda gunakan, bersama-sama saya Haizir Osman dalam forum interview pada kali ini untuk kita bincangkan satu tajuk yang cukup penting pada ketika ini, Muslim Ramah atau Muslim Marah, yang akan membincangkan topik yang cukup penting pada malam ini adalah seorang tokoh yang menjaga hal ehwal kebajikan agama, memegang portfolio yang cukup penting. Saya tanpa membahasa memperkenalkan yang berbahagia, yang berhormat, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih. Rasanya ini kali pertama doktor datang ke Sinar Harian.
Terima kasih Sinar Harian. Ini merupakan pertama kali ditemu bal.
Baik, doktor. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya rasa kita ada satu topik yang cukup penting. Yeah. Yang menyentuh portfolio yang doktor jaga, urusan hal ehwal umat Islam di negara ini cukup penting dan cukup kritikal. Yeah. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasa masih lagi belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat bertugas kepada doktor yang mengangkat sumpah pada tanggal 12 Disember tahun lalu sebagai senator dan seterusnya sebagai Timbalan Menteri. Dalam tempoh tersebut, doktor, dan sebagai kali pertama juga doktor datang ke sini, barangkali fair untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton secara eksklusif Sinar Harian pada malam ini. Siapa sebenarnya Dr. Zulkifli Hasan dan bagaimana boleh terlibat dalam politik dan dalam pentadbiran negara?
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Haizir. Terima kasih Sinar Harian. Alhamdulillah, lantikan sebagai senator dan juga Timbalan Menteri bukanlah salah satu daripada perancangan dalam kehidupan saya. Latar belakang saya merupakan ahli akademik, profesor undang-undang di Universiti Sains Islam Malaysia dan sebelum itu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Namun begitu, apabila dimaklumkan tentang tawaran ataupun ajakan undangan untuk menyertai pentadbiran, saya merasakan bahawa ini mungkin peluang yang diberikan oleh Allah SWT. Dan cuma satu yang saya nak baca Saudara Haizir, sebenarnya Ibn Khaldun yang menginspirasikan saya untuk meneruskan perjuangan ini. Kerana apa? Kerana Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu merumuskan pengalaman beliau sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang ahli akademik, sebagai seorang hakim. Akhirnya beliau berjaya menghasilkan magnum opus Al-Muqaddimah. Doakan, itulah tujuan saya. Saya ingin menghasilkan magnum opus sebelum saya meninggalkan dunia ini.
Baik, doktor. Saya rasa latar belakang doktor cukup prolifik. Maknanya doktor sebagai selain sebagai seorang yang terlibat dalam bidang akademik secara langsung, doktor juga terlibat dalam bidang kewangan Islam.
Betul.
Dalam bidang perundangan. Yeah. Malah doktor juga merupakan aktivis Angkatan Bilik Islam Malaysia. Maknanya terlibat dengan aktivisme, kesukarelaan dan sebagainya. Adakah doktor melihat bahawa ini semua merupakan ciri-ciri yang menjadi batu bata ataupun tangga-tangga yang doktor langkah untuk melayakkan doktor sebagai berada dalam kabinet PMX pada ketika ini?
Terima kasih. Memang sejarah hidup dari sejak awal lagi saya terlibat dengan community, dengan khidmat kepada masyarakat. Malahan sejak dia berzaman sekolah, dilatih sehingga di peringkat universiti, sehingga bekerja, memang di mana saja saya akan aktif dengan masyarakat. Hatta semasa saya buat PhD, saya aktif dengan beberapa pertubuhan dan ketika menjadi visiting professor di New York pada tahun 2014-2015, saya pun terlibat aktif dengan beberapa pertubuhan di antaranya New York Bar, Muslim Bar of New York dan sebagainya. Jadi mungkin ini di antara kekuatan yang saya ada yang boleh menjalankan laksana tugas ni. Bukan sahaja mungkin dari segi aspek intellectual tu saya punya ada beberapa sumbangan daripada aspek sendirian. Namun begitu, pengalaman bersama dengan masyarakat, biasa pergi ke PPRT, biasa pergi dengan orang asli, biasa pergi dengan masyarakat secara umumnya, mungkin ini dapat membantu saya untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Doakan.
Doktor, dari segi politik dan segi strategiknya, sebelum merombakkan kabinet berlaku pada tanggal 12 Disember tahun lalu, dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak ada jawatan timbalan menteri bagi jawatan hal ehwal agama ini. Tapi apabila rombakan tersebut berlaku, jawatan tersebut diwujudkan dan doktor dilantik ke posisi tersebut, apakah sebenarnya pada pandangan doktor, dan barangkali ia juga ada dibincangkan dalam kabinet, signifikan untuk kita meletakkan seorang timbalan menteri untuk membantu menteri agama, adakah untuk memperkukuhkan portfolio yang penting ini ataupun ada strategi-strategi tertentu yang ingin disampaikan oleh pentadbiran negara?
Ya, secara umumnya kita lihat bahawa portfolio hal-hal agama ini sangat luas dan sangat penting kerana ianya merupakan salah satu daripada portfolio yang menjadi tumpuan dan menguruskan pelbagai aspek seluruh Malaysia termasuk dari peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Jadi termasuk juga kalau kita lihat Saudara Haizir bahawa banyak isu-isu sensitiviti berkenaan dengan hal-hal agama ini perlu diuruskan dengan sebaiknya. Dan saya merasakan bahawa ini merupakan di antara pendekatan yang terbaik untuk memberikan ruang kepada timbalan membantu Menteri Agama, ada juga Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan pada hari ini untuk menyampaikan mesej, sebarkan Islam salam, menyebarkan mesej damai, menyebarkan mesej Islam itu indah, dan kita ingin menguruskan kepelbagaian di dalam negara kita ini dengan hikmah dan dengan yang terbaik. Jadi memerlukan satu pasukan yang baik, dan saya merasakan bahawa mungkin saya boleh menjalankan, memberikan sumbangan dalam aspek itu.
Doktor, menyedari dan besarnya peranan dan tanggungjawab amanah yang dipikul di pundak doktor. Apabila doktor sebaik sahaja menerima tawaran ataupun liputan daripada Perdana Menteri untuk menganggotai kabinet sebagai timbalan menteri itu, apa sebenarnya yang bermain di fikiran doktor? Adakah ini merupakan habislah aku lepas ni, tak adalah live selepas ini, ataupun doktor menganggap itu sebagai satu cabaran yang perlu dimenangi, medan laga yang perlu dimenangi selepas ini?
Saya berterima kasih kepada guru-guru saya, kepada mereka-mereka yang mendidik saya supaya berfikir jauh dan juga berfikir secara terbuka dan sentiasa dahagakan kepada ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Nah, dalam erti kata yang lain, saya telah dipersiapkan dengan, alhamdulillah, dengan sedikit keilmuan, dengan sedikit pengalaman bersama masyarakat untuk terjun ke dalam dunia pentadbiran yang begitu besar ujiannya ini. Saya merasakan bahawa sudah sampai masanya saya memainkan peranan dan menerima amanah ini dengan sebaiknya, walaupun setelah itu saya sudah melakukan perbincangan-perbincangan dan juga diskusi-diskusi untuk mengambil pandangan setelah membuat sunat istikharah, solat istikharah dan sebagainya, mengadu kepada Tuhan, dan saya merasakan bahawa inilah di antara peluang untuk saya memberikan sumbangan, dan dalam masa yang sama barangkali inilah legasi yang boleh saya tinggalkan, memberikan sedikit sumbangan kepada pembangunan ummah, pembangunan negara.
Ya, rasa portfolio yang terpegang dan memang cukup mencabar. Apa sahaja di dalam negara ini yang tidak berada di bawah jurisdiction doktor? Sebagai agama Islam, agama rasmi persekutuan dan umat Islam yang membentuk majoriti di negara ini, hampir semuanya berada di bawah tanggungjawab doktor. Dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan sebaik sahaja doktor duduk di kerusi panas ini, apa yang doktor telah lakukan atau pencapaian yang boleh dibanggakan setakat ini?
Alhamdulillah, dilantik pada 12 Disember 2023. Pertamanya, fasa pertama yang saya lakukan adalah mendengar dan juga menganalisis. Lalu saya membuat satu analisis setelah mendengar dan membuat mapping apa yang perlu dilaksanakan dari segi aspek stakeholders-nya, dari segi aspek isu-isu, kerangka, dasar dan polisi. Dan sekarang ini alhamdulillah kita telah pun siap kita punya plan of action, strategic plan, bagaimanakah untuk melaksanakan keseluruhan strategi untuk memperkukuhkan lagi. Boleh saya katakan bahawa Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ini sangat luas bidang, sangat luas portfolionya, dan kita juga ada 14 agensi, dan kita mempunyai, boleh katakan bahawa kita sebenarnya mempunyai support system dan juga ekosistem yang sangat-sangat menyeluruh dan sangat-sangat berpotensi. Sekiranya kita berjaya menggunakan ataupun menggunakan segala keseluruhan jentera ini, sebenarnya kita boleh bawa Malaysia ke terkehadapan, malahan boleh menjadi sebuah negara Islam model dunia. Kerana dengan berbilangnya masyarakat majmuk, dengan sokongan daripada keseluruhan pentadbiran dan juga ekosistem itu sendiri.
Saya ingin membawa ke situ, Doktor. Apabila Doktor sebut tentang potensi negara Malaysia sebagai negara Islam contoh dan sebagainya. Tetapi sebelum kita bergerak ke situ, barangkali ada beberapa isu yang perlu kita selesaikan. Contohnya dalam menyentuh tajuk kita Muslim ramah atau Muslim marah, khusus kepada bulan Ramadan yang berlaku pada ketika ini, di mana banyak isu-isu. Sejak dari minggu pertama lagi, kita dah dihidangkan dengan pelbagai isu. Kantin sekolah dibuka pada bulan Ramadan, stokin kalimah Allah, boykot, penggunaan istilah kafir. Dan yang terbaru, dakwaan kononnya Malaysia tidak menganjurkan tilawah Al-Quran pada tahun ini. Ini semua barangkali ujian-ujian atau kita sebenarnya boleh katakan sebagai fake news ataupun hoax, misinformation. Yang pada saya, doktor telah pun respon terutama sekali tentang isu tilawah Al-Quran itu dengan cukup baik kerana apa sahaja berita palsu ataupun ketidakbenaran itu, jika tidak direspon, tidak ditanggapi dengan segera, dia akan dipercayai sebagai satu fakta yang benar. Dan tujuan kita respon adalah untuk memelihara atau melindungi orang yang belum dengar dan belum percaya, belum terpengaruh dengan peristiwa tersebut, untuk terhindar daripada perkara tersebut. Saya nak tanya, bagaimana pendekatan atau strategi yang digunakan oleh doktor dan portfolio Kementerian Agama ini untuk berhadapan dengan isu-isu fake news yang yang merata dan memberikan kesan dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat dan kepercayaan mereka juga kepada kepimpinan negara?
Dari segi aspek pentadbiran dan juga secara umumnya, sebenarnya Jabatan Perdana Menteri Hal Warga sudah pun mempunyai pelan komunikasi, pelan strategik yang untuk menangani isu ini. Oleh itu, kita lihat bahawa semua agensi, 14 agensi itu memainkan peranan masing-masing untuk menyampaikan dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Namun begitu, setelah saya menyertai pasukan pentadbiran ini diketuai oleh Yang Berhormat Menteri, saya berbincang dengan semua agensi termasuk dengan Yang Berhormat Menteri dan kita sudah mempunyai pelan strategi Al-Falah dan juga ada pelan komunikasi. Dan pelan komunikasi ini adalah bagaimanakah untuk menangani isu-isu semasa dengan lebih tangkas dan lebih efisien. Malahan kita juga sudah pun mengaktifkan semula satu jawatankuasa khas memantau isu-isu agama supaya kita dapat memberikan maklum balas dengan serapa segera. Namun begitu, di antara perkara yang sangat perlu diberi perhatian adalah kualiti untuk memaklumkan kepada masyarakat kerana kita ingin memastikan kesahihan fakta tersebut. Dan mungkin itu yang kita akan cuba tangani supaya apa yang kita kongsikan dengan masyarakat itu adalah berita yang tepat dan dapat memberikan pencerahan dan dalam masa sama dapat menenang dan mendamaikan masyarakat. Kerana kita tak mahu maklum balas yang pantas, namun begitu ada perbaikan, pembetulan. Kita ingin pastikan bahawa apa yang kita kongsikan kepada masyarakat itu adalah sesuatu yang benar, soheh dan dalam masa yang sama dapat menenangkan dan mendamaikan. Ini yang berlaku sekarang ini dan mungkin Saudara Haizan nampak bagaimana kecepatan dan ketengkasan itu semakin baik dari masa ke semasa.
Jadi sebelum kita bergerak sebagai sebuah negara Islam yang contoh yang mempunyai kekuatan dari segi keuangan, perbankan dan sebagainya, bagaimana Doktor melihat adakah perkara-perkara ini akan menghalang kita daripada mencapai potensi tersebut dan ia perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, adakah wujud keperluan untuk mewujudkan unit social media sendiri Jabatan Perdana Menteri dan adakah keperluan untuk menambahkan bilangan anggota untuk untuk menyelesaikan isu ini secara tuntas, secara pantas dan berkualiti sebenarnya yang disebutkan oleh Doktor tadi?
Boleh saya kongsikan di sini, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sangat mengambil perhatian ini secara serius. Dan kita telah melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian inter-ministries, kementerian-kementerian di antaranya Kementerian Komunikasi dan Kementerian Perpaduan dan beberapa kementerian yang lain. Ini bermakna ianya perlu bergerak seiring. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia maklum, dia beritahu tadi tentang jawatankuasa ataupun pasukan, itu semua memangnya sudah ada. Bagaimana kami mempunyai unit komunikasi korporat dan juga kita ada ICOM dan kita sudah ada semua 14 agensi itu duduk di bawah satu payung dan kita gerakkan secara bersama dengan setiausaha akhbar dan juga kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan lain. Maknanya ini sedang berlaku dan ianya akan diperkukuhkan dari masa ke semasa. Selain daripada itu juga Saudara Haizir, kita juga mengambil kira bahawa media arus perdana ini sangat penting. Namun begitu, ada media yang lain yang mungkin segmen yang kita boleh capai. Itu juga kita telah fokuskan bagaimana kita sudah gerakkan media-media alternatif ini dengan podcast dan sebagainya untuk kita dapat mencapai keseluruhan segmen dalam masyarakat. Kerana apa yang diperlukan oleh masyarakat ini adalah maklumat adalah informasi yang tepat secara menerusi platform-platform yang pelbagai. Maknanya ianya sudah ada, semuanya dalam proses, semuanya sudah pun dilaksanakan, cuma dari segi kesannya kita akan nampak dari masa ke semasa, dan saya jangkakan bahawa insyaAllah dari masa ke semasa keberkesanan itu akan dapat dirasakan, dan masyarakat boleh rujuk kepada semua platform-platform daripada agensi agama yang kita lakukan. Yeah.
Baik, Doktor. Doktor melihat dari aspek organisasi, struktural, perkara-perkara tersebut dilakukan mengikut carta alirnya. Adakah di sana juga wujud kebarangkalian ataupun possibility untuk kita melibatkan juga tentera-tentera bawang, mereka rakyat ini? Kerana mereka ini, jaringan mereka lebih pantas dan lebih meluas. Kerana untuk menyebarkan fitnah semudah ABC sahaja dalam masa beberapa saat sahaja sudah tersebar ke seluruh negara. Untuk kita menangani itu, barangkali ada unit-unit di peringkat rakyat yang boleh digerakkan, ataupun tanpa ada satu organisasi secara khusus, kita dapat menyampaikan perkara tersebut, membolehkan rakyat yang mempunyai kesedaran yang baik ini agar mereka juga turut menyumbang ke arah menyebarkan perkara yang baik dan untuk menangkis berita-berita palsu.
Ya, sudah semestinya kita memerlukan aspek sedemikian, kerana masyarakat pada hari ini sudah berbeza dengan masyarakat yang terdahulu, bahawa ramai terutama anak muda yang menggunakan platform-platform yang terkini, influencer dan sebagainya. Oleh itu, dari segi aspek komunikasi dan juga plan itu tersendiri, kita sudah mempunyai layer-layernya. Dan sebagai jurucakap seumpamanya adalah menteri, dan kemudian akan turun kepada agensi, dan seterusnya kita akan engage dengan influencer, pempengaruh, dan juga mereka-mereka yang mahukan berita-berita yang benar dan terbaik. Dan juga mungkin kita kongsikan kepada semua penonton bahawa kita juga sudah mempunyai beberapa inisiatif untuk memastikan bahawa kita dapat menyampaikan dengan lebih baik dengan mengenal pasti dan melatih ustaz-ustaz kita. Kita ada para ustazizah. Seantaranya kita ada Duat Al-Falah, iaitu satu pool of ustazizah yang mempunyai ilmu, mempunyai kualiti, dan juga dalam masa yang sama kita kongsikan maklumat-maklumat terkini. Dan kita juga ada da'i daripada agensi-agensi da'i yadim, kita ada daripada Jabatan Mufti, dan ini semua kita akan gunakan untuk bergerakkan seluruh Malaysia untuk memastikan bahawa ianya bukan sekadar media arus padana, tetapi kadir-kadir dan seperti kita punya ejen-ejen dan juga pendakwah-pendakwah kita, termasuk asatizah kita dan pempengaruh, akan dapat menyampaikan maklumat yang betul dan membawa mesej sebarkan kedamaian dan sebarkan salam.
Yeah. Betul, saya masih lagi dalam isu ini kerana ianya agak mencabar, kerana pada masa yang sama dalam kita menyebarkan perkara-perkara yang betul dan menangkis berita-berita palsu ini, di sana kadang-kadang disulami dengan unsur-unsur politik dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga isu-isu yang tidak dijawab. Sebagai contoh, isu stokin kalimah Allah membawa kepada boikot. Apakah sebenarnya sikap dan pendirian yang seharusnya diambil oleh orang Islam dalam negara ini? Kerana barangkali orang awam secara generalnya merasa tidak tahu apakah sikap yang perlu kita ambil. Adakah kita perlu tegas? Adakah kita perlu marah? Ataupun kita perlu ramah? Dan di sinilah sikap ataupun ketetapan ataupun nasihat yang baik yang perlu diberikan oleh pihak yang berautoriti ataupun ulama untuk membimbing umat ini agar ada satu sikap yang betul. Peranan portfolio yang Doktor pegang.
Yeah, kalau kita lihat bahawa untuk menangani sesuatu isu itu pasti ada dimensi-dimensi yang berbeza. Yang selalu kita lihat adalah dimensi perundangan. Dimensi perundangan ini kita akan berikan ruang pihak berkuasa untuk melaksanakan, untuk menguatkuasakan undang-undang, dan kita harus hormat. Maknanya dari peringkat federal kita ada Polis Diraja Malaysia, dan di peringkat negeri kita ada penguatkuasa, pendakwa syar'i, dia bawa enactment kanun jenayah syariah, dan itu adalah sudut dimensi yang perundangan. Namun begitu, dimensi yang lebih luas ada dimensi kesedaran, kefahaman dan juga pendidikan, penterapian kepada masyarakat. Dan ini yang kita memang perlu memainkan peranan dengan lebih efisien. Oleh itu, keseluruhan 14 agensi, JAKIM dan sebagainya, termasuklah TV IQ, Radio IQIM, TV Al-Hijrah, TV JAKIM dan semuanya, kami memainkan peranan untuk memastikan bahawa kita dapat menangani isu ini. Dan dalam spesifik isu-isu tertentu yang cuba untuk menyentuh sensitiviti agama, dalam isu, contoh isu kafir baru-baru ini, isu kekemat, kalau kita lihat, kita memulakan dengan pendekatan nasihat. Kita memberikan nasihat, Jabatan Mufti memberikan nasihat, JAKIM dan sebagainya, kita memberikan pencerahan. Itu merupakan pendekatan kita yang utama. Namun begitu, apabila di peringkat yang lain, iaitu kita akan mula serahkan kepada peringkat pihak berkuasa. Jadi boleh saya rumuskan sedikit. Dalam aspek ni, kalau kita lihat, untuk menangani isu ekstremism atau menangani isu gulu ataupun melampaui batas ni, dia ada level dia, Saudara Haizer. Jadi yang level yang pertama adalah level idea. Yang kedua ada level aktivism, yang ketiga adalah terorism dan juga ada keempat adalah radikalism. Jadi sekiranya di peringkat idea, maka kita boleh lawan dengan idea. Ini kita lakukan. Maknanya kalau ada yang mencuba mencari idea, kita akan lawan dengan idea. Tetapi apabila mereka sudah mencapai aktivism, ya, maka kita kena kuat kuasa kalau undang. Apalah hal lagi dengan terorism dan radikalism. Jadi apa yang dilakukan pada waktu ini adalah kita mengikut tahap mana, kerana kita dilihat bahawa masyarakat kita memerlukan kebebasan untuk berfikir, meluahkan perasaan. Namun begitu, apabila mereka sudah masuk ke satu garisan yang melampau, maka kita perlu turuti dengan ketegasan.
Baik, untuk apabila doktor mengatakan tentang radikalism, terorisme dan sebagainya, aktivisme, saya rasa segmen masyarakat pada hari ini seperti mana yang mungkin doktor sendiri tahu telah pun terpecah mengikut kepercayaan politik mereka masing-masing. Dan untuk menyatukan kembali ataupun menautkan kembali kepercayaan di bawah satu akidah yang sama tanpa terpengaruh kepada aliran kepercayaan politik masing-masing itu barangkali agak terlalu sukar. Bagaimana pendekatan yang portfolio doktor mainkan ataupun ada dalam perancangan untuk mengatasi isu ini, kerana kita sudah sekian lama terpecah dengan analogi kepartian yang begitu menebal ini.
Apabila menyentuh tentang politics, kepartian dan sebagainya, perkara yang paling penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat sebenarnya adalah politik ini jatuh di dalam bidang ataupun perkara ijtihadi yang dibenarkan kita untuk berbeza pandangan. Syekh Roy Sunni mengatakan bahawa nas dan dalam Al-Quran dan hukum mengenai politik adalah sangat sedikit dalam, maknanya ia banyak jatuh kepada ijtihadi. Syekh Rashid Ghanushi, dia menulis tentang demokrasi dan Islam, juga menyatakan bahawa ianya adalah faragat ataupun ruang, vacuum yang perlu diisi. Ini bermakna bahawa dalam politik adalah sesuatu yang dibenarkan ijtihad. Dan ini kita kena maklumkan kepada masyarakat bahawa berbeza pandangan, berbeza politik itu adalah dibenarkan kerana ianya adalah ijtihadi. Dengan itu, ini adalah penting. Dan kita sudah punya gerakan dan juga punya inisiatif bagaimana untuk memastikan bahawa kefahaman politik ini dapat difahami oleh masyarakat dengan baik. Asasnya, kita telah pun melihat bahawa muzakarah fatwa peringkat kebangsaan pun telah memutuskan bahawa kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu tiada isu. Sekarang ini adalah pendekatan politik yang bagaimana. Dan ini yang kita ingin lakukan, ingin berikan pencerahan kepada masyarakat bahawa politik itu adalah sesuatu ijtihad yang boleh diraihkan. Dan yang paling penting dalam politik ini, Saudara Haizir, kalau kita tengok dalam kaedah dia, ya, hirasatu din wa siyasatu dunya bih. Ha, ini kaedah dia. Iaitu kita menjaga agama dan menguruskan dunia ni dengan panduan agama. Dan itulah salah satu daripada kita punya kompas melihatkan kepada ini. Juga dalam politik ni, apabila kita lihat kepelbagaian ini, dalam satu kaedah fiqh yang lain iaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Apabila menguruskan haiwal rakyat ni, yang pangkalnya adalah kemaslahatan ummah.
Baik, apabila kita menyebut tentang politik dan agama, barangkali sempadannya itu terlalu tipis. Apabila kita telah pun sebenarnya mengasosiasikan politik dengan agama itu terlalu kuat. Menyebabkan kepercayaan kita kepada agama itu kadang-kadang ditentukan oleh kepercayaan politik kita juga. Itu yang menjadi masalah. Jadi, barangkali doktor boleh jelaskan di sini bahawa sebenarnya cara berfikir politik rakyat di negara kita pada hari ini sebenarnya telah pun ditentukan oleh satu segmen dalam politik itu, iaitu politik kepartian. Walhal politik dan Islam itu barangkali lebih luas cakupannya yang perlu kita jelaskan dengan lebih terperinci dan lebih terbuka. Barangkali bagaimana doktor ingin memecahkan dan memberikan kefahaman kepada rakyat negara ini agar tidak terlalu taksub kepada satu-satu kepercayaan dan tidak mengaitkan agama yang kita anuti, iman yang kita imani dengan parti politik yang kita anggotai.
Membicarakan tajuk politik dan agama ni, dia telah pun dibincangkan oleh para ilmuwan contemporary dan juga tradisi begitu lama, sudah ratusan tahun. Kalau kita telusuri sebagai contoh pada Sambas 50-an, Syekh Khalid Muhammad Khalid pada Sambas 50-an telah menulis Min Huna Nabda. Dia mengatakan bahawa kita kena sekular, kita kena ketepikan, asingkan di antara politik dan agama. Ianya juga ditulis juga oleh Ali Abdul Razak. Beliau pun mengatakan bahawa sekularisme ataupun mengasingkan agama dan politik itu diperlukan. Namun begitu, ianya telah dijawab bahawa mengasingkan di antara politik dan agama itu bukanlah penyelesaian. Dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Min Huna Na'lam. Ya. Kemudian dijawabkan lagi oleh ramai lagi para ulama yang mengatakan bahawa itu bukan penyelesaian. Malahan kita sudah ada banyak inisiatif ataupun gerakan intellectual seperti Islamization of knowledge dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa dalam melihat kepada aspek agama dan juga aspek politik ini, sebenarnya kita kena faham bahawa aspek yang bagaimana. Kalau kita lihat ada pandangan ulama kontemporari, dia sebenarnya yang paling penting adalah dia di antara pembezaan dan juga pemisahan. Okey, dia panggil tamyiz la faslu baina din wa siyasah. Ini dia tulis oleh para ulama, ada sebuah kitab dia tulis. Maka ini bermakna kita bukannya memisahkan agama dan juga politik, tetapi membezakan di antara agama dan politik. Jadi sebagai contoh, idea teokrasi, idea katakan bahawa ulama yang memerintah, ulama yang menjadi pemimpin, itu juga sudah tidak sesuai. Kerana apa yang paling penting juga adalah iaitu kita ingin melihat bagaimana manutun bil maslah, iaitu siapa-siapa boleh tetapi tujuannya untuk maslah. Dan ada satu, Saudara Haiz, ada buku yang saya baca yang sangat bagus yang mungkin kita boleh lihat, tapi ini menguji minda kita, dia panggil Islamic Secular, yang tulis oleh Profesor Sherman Jackson. Buku itu sangat menarik. Bagaimana beliau melihat bahawa di dalam kehidupan ini ada syariah, ada akli dan juga ada adi, iaitu custom. Maka di dalam konteks realm ini, maka sepatutnya kita mengintegrasikan konteks ini. Dalam masa yang politik, maksudnya bahawa di dalam bidang politik, iaitu bukan kita memisahkan agama dan politik, tetapi kita ada satu-satu sudut yang kita melihat yang ini perlu adanya pembezaan serba sikit dari aspek ibadah dan juga dari aspek politik.
Baik, barangkali pendekatan itu sebenarnya agak menarik, Dr. Kerana jika kita melihat negara-negara Islam di seluruh dunia, pelbagai pemikiran ataupun cara mereka mentadbir negara Islam, Iran dan sebagainya, Saudi dan sebagainya, Pakistan dan lain-lainnya. Tapi dalam konteks Malaysia, saya tertarik dengan satu pendekatan yang diambil oleh Abim sebenarnya ini, Manhaj Malizi. Pendekatan Malaysia, barangkali ini sebenarnya yang keunikan kita, yang sebenarnya merupakan satu potensi juga, mana yang doktor terangkan sebentar tadi, keistimewaan yang kita ada untuk mengurus bagaimana cara kita berpolitik dan beragama tanpa kita tersasar ataupun lari daripada landasan syariat yang sepatutnya. Untuk kita sampai kepada keistimewaan tersebut, untuk kita dapat melihat ataupun mengambil keistimewaan daripada perbezaan tersebut, barangkali satu tugas yang agak mencabar. Bagaimana peranan ataupun portfolio untuk
mungkin saya menjawab soalan yang ini dengan sebuah cerita pendek lah. Ketika saya menziarahi Profesor Esposito di Georgetown University, Profesor Esposito ini terkenal sebagai seorang profesor yang mengkaji tentang Islamism dan juga tentang gerakan Islam dan keseluruhan political Islam di Georgetown University. Maka dalam pertemuan tersebut, satu soalan yang saya tanyakan kepada beliau, Profesor Esposito, dia kata, what do you think about Muslim and Islam? Lepas itu, Profesor Esposito jawab dengan jawapan, dengan soalan juga. Dia kata, which Islam? Kan, you mean that Southeast Asia Islam or Arab Islam or Southern Pakistan Islam? So apa yang saya boleh rumuskan di sini bahawa pandangan daripada dunia luar bahawa Islam itu mempunyai versi-versi yang tertentu, sedangkan Islam itu patutnya ada satu versi, iaitu Islam yang mentauhidkan Allah, Islam yang damai, Islam yang sebarkan salam, Islam yang sebarkan keharmonian dan kedamaian. Dan inilah peranan yang perlu dimainkan oleh negara kita, iaitu untuk membuktikan satu model negara Islam seperti mana Piagam Madinah, Sahifah Madinah pada waktu itu. Dan melihatkan kepada apa yang ada pada hari ini, Saudara Haizir, sebenarnya kita sudah mempunyai pencapaian yang terbaik. Kalau kita lihat, ya, dalam sebagai contoh di dalam Islamicity Index, ya, walaupun negara Islam tak cemerlang, tapi kita yang paling cemerlang di antara negara-negara Islam. Ya, Malaysia di tangga yang terkini 2022 di tangga yang ke-43. Walaupun sebelum ini 33. Itu Islamicity Index. Jadi bermakna bahawa Malaysia punya potensi yang sangat luas untuk menunjukkan kepada dunia bahawa inilah model Islam yang terbaik. Dan kita punya pendekatan-pendekatan yang mengiktiraf local wisdom, iaitu kearifan setempat yang sangat baik. Sebagai contoh, Sabah sebagai contoh. Apabila saya baru-baru ini pergi ke Sabah, mereka punya fake Sabah yang sangat baik. Hmm. Yang malahan sebenarnya boleh meniru ataupun mengambil fake Sabah, manhaj Sabahi. Sebab mereka sangat harmoni menguruskan kepelbagaian itu. Dan di Semenanjung kita punya pengalaman bagaimana kita menguruskan kepelbagaian itu. Apa yang saya boleh rumuskan di sini, Saudara Haizid, adalah masyarakat Malaysia umumnya masyarakat yang cintakan kedamaian, yang cintakan keharmonian. Namun begitu, pada hari ini sudah ada bibit-bibit yang cuba untuk menyentuh sensitiviti dan akhirnya menerbitkan satu ketidakpuasan hati. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah kita perlu mencipta satu gelombang baru, iaitu gelombang kedamaian, gelombang salam, gelombang keharmonian, gelombang perpaduan. Dan inilah Jabatan Perdana Menteri Hal Agama mencuba kita lakukan.
Yeah. Barangkali peranan yang dimainkan bukan sahaja oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Agama tetapi meliputi juga Jabatan Perpaduan, Komunikasi dan sebagainya. Pendekatan whole government approach ini barangkali perlu dilakukan dalam isu ini untuk menangani isu perpaduan yang pada saya sudah pun mencapai tahap kritikal. Barangkali diterajui dan dichampionkan oleh portfolio doktor dan Jabatan Perpaduan.
Ya, yeah. Sekarang ini sebenarnya apa yang kita boleh lakukan bahawa kita tidak boleh melakukan itu in silo. Maksudnya secara berasingan. Kita perlu bekerja secara kolektif, secara bersama. Dan ini yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa kita perlu bekerjasama. Dalam erti kata yang lain, keseluruhan kementerian perlu interministry, perlu bekerjasama. Dan ini kita lakukan, iaitu kita buat libat urus, kita lakukan perbincangan dan akhirnya kalau kita lihat pasukan-pasukan kita ataupun jentera-jentera kita juga bekerja secara bersama. Dan ini sangat penting kerana kalau kita ingin menangani isu ini, ianya perlu secara bersama. Dan yang paling penting juga, Saudara Haizir, kita tidak boleh berhenti secara bersama kementerian sahaja, secara kerajaan. Kita mesti libatkan sektor-sektor yang lain. Sektor korporat, sektor swasta dan juga sektor ketiga, iaitu sektor civil society organisation. Dan ini kita gerakkan bagaimana menerusi YADEM, menerusi IKIM, menerusi kita engage dan ini berurus dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang Muslim, yang bukan Islam, termasuk juga pertubuhan agama. Dan ini perlu digerakkan secara bersama supaya keseluruhan segmen dalam masyarakat itu bergerak secara bersama ke arah kedamaian dan ke arah kepada perpaduan dan keharmonian.
Yeah. Saya tertarik dengan satu program yang dianjurkan baru-baru ini oleh Global Peace Mission Malaysia. Yeah. Berbuka puasa iftar dengan bukan Islam. Kita tak sebut kafir lah, kita sebutkan Islam. Dan saya rasa itu juga merupakan satu pendekatan yang boleh dijadikan contoh. Yeah. Dan saya sebenarnya ingin mencadangkan agar kita juga mengadakan iftar ataupun berbuka puasa antara parti politik. Yeah. Sebagai contoh, Makanan Harapan dengan PN sebagai contoh. Barangkali ini kepentingannya jauh lebih penting daripada kita engage dengan bukan Islam kerana titik perpecahannya bermula di situ. Yeah. Apa pandangan doktor?
Sebenarnya kalau kita lihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah ialah bermulanya dengan perbezaan politik. Yeah. Ianya akhirnya diturunkan kepada masyarakat lalu ianya telah pun menyalakan api-api sensitiviti. Dan apa yang kita boleh lakukan di sini adalah bagaimanakah untuk kita menguruskan perbezaan tersebut. Jadi kita ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang secara diplomatik, pendekatan undang-undang, pendekatan pendidikan. Dan cadangan untuk menganjurkan iftar maupun hari raya sebenarnya telah pun dilaksanakan. Sebagai contoh, kita pun telah mengadakan iftar madani. Kan? Lebih 10,000 datang, kita invite, kita jemput semua yang bukan Islam, yang bukan pakatan kerajaan, untuk hadir. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Itu merupakan perkara yang telah pun kita laksanakan. Malahan, kita juga yang interfaith itu sebenarnya iftar itu telah pun kita lakukan. Bukan sahaja GPM, Global Peace Mission Malaysia mengadakannya. Termasuk juga sebelum ini Muslim Council of Elders juga mengadakannya. Dan malahan baru beberapa hari yang lalu kita telah lancarkan satu kempen Kita Kawan. Lalu pertubuhan-pertubuhan pelbagai kaum dan agama ni datang bersama-sama. Kita kata-kata kita semua kawan. Kita semua adalah sahabat untuk membangunkan negara kita. Maknanya saya setuju. Tapi ianya perlu dilakukan secara berterusan, bukannya one-off.
Baik, Dr. Barangkali kita dah sampai ke penghujung program kita pada kali ini. Ada pesanan yang Dr. ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia khususnya mengambil semangat Ramadan dan Syawal yang bakal menjelma tidak berapa lama lagi. Perpaduan yang ingin kita kita jalinkan sama rakyat Malaysia, mengambil semangat. Dan kita sebenarnya berada dalam satu akidah Islam yang sama. Dan tidak perlu kita bermusuhan terlalu kuat sehingga memutuskan tali persaudaraan. Lebih-lebih lagi menuju hari raya akan datang. Pesanan kepada
Assalamualaikum kepada semua penonton dan rakyat Malaysia. Apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah bahawa sesungguhnya Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, yang harmoni, yang sejahtera, yang disediakan oleh Allah SWT dengan pelbagai hasil mahsul dan sumber kepada kita. Maka kita perlu mengucapkan, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting pada hari ini adalah kita lihat bahawa negara kita ini mempunyai kepelbagaian. Bagaimanakah untuk kita menguruskan kepelbagaian? Yang paling penting sekarang ini adalah kita menganggap kepada semua masyarakat pada hari ini adalah sebagai satu ummah Malaysia. Seperti mana yang dikatakan dalam Piagam Madinah itu sendiri, tentang ummatun ma'al mu'minin, iaitu ummah Malaysia bersama dengan orang-orang Islam. Jadi apa yang kita perlu lakukan kepada hari ini adalah kita perlu berbanyakkan lagi inisiatif-inisiatif, usaha-usaha aktivisme untuk mewujudkan keharmonian dan menghormati antara satu sama lain. Ya, ini adalah sangat penting. Dan yang paling penting juga, apabila kita menerima berita-berita yang tidak tepat ataupun berita-berita yang sensasi, yang menyentuh sensitiviti, semaklah dulu, tabayyunlah dahulu, rujuklah kepada pihak berkuasa, rujuklah kepada JAKIM, rujuklah kepada Jabatan Mufti. InsyaAllah kita akan maklumkan apakah maklum balas yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan nasihat yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu fake news ataupun berita-berita palsu ini menjadi duri kepada keharmonian dan kita punya perpaduan. Kepada semua, teruskan menuntut ilmu, teruskan menyemak berita-berita yang dapat diterima, teruskan dengan satu keazaman untuk memastikan apa yang kita lakukan ini adalah bukan untuk diri kita sahaja, tetapi untuk seluruh umat Malaysia, untuk seluruh ummah, supaya satu hari ini Malaysia akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Zulfikri Asas. Perkongsian yang cukup baik dan bermakna sepanjang lebih kurang 30 ke 40 minit kongsian dan interview kita pada malam ini, saudara. Kita mengharapkan Dr. Zulfikri dapat terus melaksanakan tugasnya dengan cekal, dengan ikhlas dan dapat terus konsisten dan istiqamah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi saudara, sebelum kita menutup program kita pada malam ini, ada satu pesanan yang ingin saya sampaikan tentang satu program Think Quran, iaitu tahukah anda, walaupun tidak tahu berbahasa Arab, kaedah terkini Think Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan kerap berulang untuk faham 80% isi Al-Quran hanya 15 minit sehari. Ayuh kuasai bahasa Arab Al-Quran dengan hanya RM369 untuk seumur hidup. Percuma Al-Quran Amazing bernilai RM220. Dan saudara, ada satu lagi program yang dianjurkan oleh Sinar Harian, iaitu Dia PMX. Dia PMX merupakan satu lagi inisiatif Sinar Harian menghubungkan rakyat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Pembaca boleh menyuarakan pandangan dan pendapat secara terbuka, termasuk mengenai isu semasa, pendidikan, hal ehwal ekonomi mahupun politik. Untuk maklumat lanjut dan syarat-syarat, boleh layari laman web berikut, https://www.sinarharian.com.my/diapmx. Jadi saudara, setakat itu dulu perkongsian yang dapat kita berikan dalam program interview pada kali ini. Kita mengharapkan apa sahaja yang disampaikan oleh Dr. Zulfikri Hasan sebentar tadi dapat kita semat sebagai satu panduan dalam kehidupan kita menguruskan media sosial dan sebagainya. Apa sahaja yang sampai kepada kita, kita teliti dan kita tapis dan kita lihat dengan kacamata ilmu dan wahyu, bukan dengan kacamata sentimen dan emosi semata-mata. Sehingga kita berjumpa lagi dalam program interview akan datang. Saya Haizir Osman mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.